Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Blodregn af Inger Gammelgaard Madsen, fortalt af Gitta Lermann. Bogen indledes med et citat. Når storme raser over Saharas ørkensand, kan de kraftige vinde transportere store mængder af det fine røde sandstøv højt op i atmosfæren, over Middelhavet og flere tusinde kilometer bort. Når støvet fanges af regnen og dråberne falder til jorden, farves de røde som blod. Det kaldes blodregn. Prolog. Middelhavet. De sidste gyldne solstråler kæmpede imod at forsvinde helt i de sorte skyer, der langsomt havde bredt sig over himlen. Nu gav de efter og blev opslugt. Det blæste op. Havet virkede med et sort som olie. Mågen dykkede, men blev skræmt af vindmåleren, der pludselig snurrede hurtigt i blæsten, som tog yderligere til i styrke fra syd. Vinden løftede mågens fjer og skubbede den væk, højt op mod den truende himmel. Den svævede i opdriften og iagttog alle de andre måger, der grådigt tog for sig af byttet under den. Så vandt sulten over frygten. Den dykkede igen og blev på vej nedad ramt af tunge, kolde sprøjt fra havet, der var ved at komme i et vredt og voldsomt oprør, som om det prøvede at bekæmpe det grimme, døde, tunge metalskrummel, der duede passivt på havoverfladen. Som mavesyre, der ville af med et skadeligt fremmedlegeme. Det var en stor måge, og de andre ved lidt, da den med høje skrig landede og skred tilbage i det slimede søle af blod og saltvand på det ildelugtende glatte dæk. Den baskede med vingerne for at holde balancen. Kløerne fik fat i byttet, og næbbet begyndte instinktivt at flå i kødets bløde dele. Der kom flere måger til. Flokken skreg højere og vildere, som ville de overdøve havets tiltagende rasen. Der blev kamp mellem hannerne om en god bid. En høj bølge skyllede ind over reglingen og ramte dem. De lettede modvilligt og cirkulerede i flok, ventende på en mulighed for at dykke igen. Nogen havde været så heldige at få en luns med sig i næbbet og forsvandt i medvinden i retning mod land. Til sidst opgav de andre og vendte også om. Blæsten var for kraftig. Mågerne nåede skrigende i land med fyldte maver og søgte ly for uvejret. Fragtskibet var igen overladt til sin egen skæbne i de frådende havsvold. Omkring 10 km længere fremme anedes lysene fra byerne inde på land. Skibet havde kurs stik imod det, kun styret af stormens ukontrollerede og ublide guidning. Om mindre end en halv time ville det brage lige ind i kysten ved den lille badeby Paliti Marina i det sydlige Italien, hvis ikke bølgerne, der omsluttede det som kæmpe blæksprutte arme, forhåbentlig formåede at trække det med sig ned i dybet inden. Kapitel 1. Stødet kildede irriterende i hans næse. Han nøs. Et billede i papkassen, han lige havde åbnet, fangede hans opmærksomhed. Han tog det op. Det var faster Giovanna og Salvatore, fotograferet med Vesuvios blågrå kegle mod en let skyet himmel og det rolige blå tyrhenske hav i baggrunden. De sad på muren ud mod havet på Via Nazario Sauro i Napoli under en af de smukke gamle trekuplede gadelamper, som han elskede. Roland blev tør i munden. Men det var ikke på grund af en nostalgisk følelse over lamperne. Hvem havde taget billedet i sin tid? Salvatore måtte være 13 år på det, 2 år før han blev dræbt. Hvorfor lå det egentlig bare her? Det skulle stå fremme, op i stuen. Det måtte være Irene, som... Han stirrede længe på det. Mærkede trykket i brystkassen, og vejrtrækningen blev hurtigere. Så lagde han det varsomt tilbage i kassen, og foldede siden fra den gamle avis med en dato i 2009 omkring det igen, da han huskede, hvorfor det ikke stod frem. Så ingen skulle mindes hver eneste dag. Salvatores umenneskelige skæbne. Napolis åbne sår. Hans fødebys mørke skygge. Hele Italiens. Det var jo kun i en periode, sagde Rikke bag ham, som fortsættelse på den dæmpede samtale, de havde været i gang med, inden hun forsvandt op ad trappen med en stak fyldte papkasser. Det gav et sæt i Roland, der stadig var fordybet i minderne om Salvatore, og ikke havde hørt, at hun var kommet tilbage. Rikke tog en ny kasse op fra gulvet for at slippe den ovenpå og ud på traileren, der skulle køres til genbrugspladsen. Irene var oppe i køkkenet. Hun var ved at lave pinsefrokost sammen med Marianna. En gang imellem hørte han barnebarnet le. Lyden lettede lidt på den mørke stemning, der havde omsluttet ham. De skulle sidde ude i haven. Vejret var godt. Alt for godt til at stå hernede i en dunkel, støvet kælder. Den her papkasse må du ikke smide ud, sagde han hæst og skubbede den med foden hen i et hjørne og væk fra de andre kasser. Mor har et kæmpe stort hjerte. Det er jo det, vi elsker hende for, ikke? Hvad er det, du er bange for? Blev datteren ved. Jeg er ikke bange for noget, Rikke. Men vi ved jo ikke, hvem de er. De er mennesker i nød, far, og de har ingen sted at bo. Rikke vendte ryggen til ham med en ny stak kasser i favnen og gik op ad kældertrappen med dem. Roland svarede ikke. Hvordan Irene havde fået ham overtalt til det her, forstod han stadig ikke, men hendes argumenter var sjældent til at komme udenom. Og hun var blomstret op, efter hun begyndte som frivillig for Dansk Flygtningehjælp. Og selvfølgelig havde hun ret. Der ville komme mange flere flygtninge til Aarhus end beregnet i den kommende tid, og kommunen havde svært ved at finde plads. Det er vores pligt at hjælpe, sagde Irene. Men hele Europa havde svært ved at finde plads. Roland tørrede næsen med et papirlomtørklæde, han fandt i bukselommen og så sig om. De var ved at være igennem rodet. Pigernes værelser, som alligevel stod tomme, efter at de var flyttet hjemmefra for længe siden, var gjort i stand, og nu når kælderen var ryddet og rengjort, kunne der stilles flere senge op her. Kun midlertidigt. Det måtte han holde Irene fast på, kun til kommunen fandt egnede og mere permanente boliger til dem. Han hørte skramlen på trappen og så op.
Jeg har støvsugeren med. Er vi så ikke ved at være færdige?
Sagde Rikke og satte stikket i kontakten. Apparatet brølede, så han måtte råbe for at overdøve.
Jo, er Tim kommet? Ja, han dækker bord sammen med Marianne,
råbte hun, og han måtte flygte fra mundstykket på støvsugeren, der for frem og tilbage rundt om hans fødder.